Česká ekonomika se neobejde bez velkých investic do nových technologií. Jak si ale ve skutečnosti tuzemský průmysl vede v mezinárodním srovnání, pokud jde o inovace a využívání robotů? A jak to vychází, když se výroba napájí jen zelenou energií? Proberu to s naším dnešním hostem, kterým bude Vítězslav Lukáš, jednatel české pobočky švédsko-švýcarského technologického kolosu ABB. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Když se v poslední době řekne v Česku průmysl, snad už automaticky se člověku vybaví i věta musíme ho modernizovat. Všechny vládní politiky, naposledy hospodářská strategie, počítají s tím, že se tuzemská ekonomika musí vymanit z pozice montoven, závislých na levné práci a přejít na výrobu s vyšší přidanou hodnotou. K tomu mají vést právě inovace a zavádění nových technologií. Jak ale ukazují některá mezinárodní srovnání, vystřelit vzhůru se Česku v posledních letech v této oblasti zrovna nedaří. Například podle žebříčku EU, který boduje inovativní prostředí států, je Česko na 15. místě. Je tak zhruba o desetinu pod průměrem EU a meziročně si polepšilo o 2%. V posledních letech ale spíš stagnuje. Další nedávno vydaný žebříček je celosvětový a do jisté míry i více vypovídá o tahu na branku v modernizaci průmyslu. Posuzuje totiž míru jeho robotizace. Z veřejné části žebříčku vyplývá, že nejvíc robotů se v průmyslu zapojuje v Číně a také, že Evropa jako celek značně pokulhává.
Peníze a vliv.
Jak si v tomto srovnání vede Česko a co stojí v cestě proměny tuzemského průmyslu? To je téma, které probereme s Vítězslavem Lukášem, jednatelem a šéfem divize robotika a automatizace firmy ABB ČR, která je členem Mezinárodní robotické federace a právě ta žebříček sestavuje. ABB se v Česku zaměřuje na výrobu a výzkum moderních technologií, provozuje tu několik výzkumných center a má 7 výrobních závodů v několika regionech země. Dobrý den.
Dobrý den.
Mezinárodní robotická federace vydala v září svou roční zprávu a z ní vyplývá, že loni se instalovalo v průmyslu druhé největší množství průmyslových robotů v historii. Co mě ale zaujalo, že 70% všech nových instalací je v Číně a v Evropě pouze 17%. O čem to podle vás svědčí?
Těch 70% připadá na celou Asii, z čehož nicméně Čína představuje dneska přesných 50%. To znamená, každý druhý průmyslový robot, který se na světě prodal v loňském roce, tak nalezl své uplatnění v Číně. Ptáte se, co to znamená? Čína si už před lety velice dobře uvědomila, že ta její výhoda nízké ceny pracovní síly tady nebude trvat věčně, a začala razantně robotizovat.
Mě by spíš zajímalo, co to znamená, že Evropa vlastně má jenom 17% podíl na těch všech nových instalacích.
Vždy můžeme argumentovat tím, že za Čínou je obří ekonomika, která startovala z velice nízkého základu, to znamená ten potenciál v těch prvních letech pro růst je tam samozřejmě vždycky enormní. Na druhou stranu to neodlehčuje na straně Evropy, kdy až to všichni nemusíme vždy cítit na své kůži, tak jsme blahobytným kontinentem a to přirozeně už mnohdy oslabuje nějakou naši touhu to posouvat dále. Necítíme ještě stále tu naléhavost situace, kdy ty výrobní základny, které umí dneska vyrábět velice moderně a kvalitně zboží, tak nevznikají pouze v té často citované Číně, ale do popředí se nám dostávají hráči, jako je například Tajsko. O své slovo se hlásí Vietnam, mnohdy Bangladeš, no a samozřejmě taky tolikrát citovaná Indie v poslední době.
To znamená, že třeba tyto země zapojují do výroby víc robotů, než třeba leckteré evropské země, je to tak?
V těch celkových statistikách to ještě vždycky nemusí být takhle vidět v tom ročním úhrnu, ale když se podíváme na trend jako takový, tak ten je tam naprosto jasný. Dneska jedny z nejluxusnějších motorek tak se vyrábějí v Tajsku pro celý zbytek světa. Ta nejdražší horská kola přichází mnohdy z Bangladeše nebo Kambodže a taky vyráběné roboty.
Když se podíváte na ten žebříček ve větším detailu, jak jsou na tom tedy jednotlivé země v Evropě, pokud jde o tu schopnost pořizovat v průmyslu roboty a kde se nachází Česko?
Já začnu od konce. Jako Česká republika si v tom evropském měřítku vůbec nevedeme špatně. Na Druhou stranu, v první světové sedmičce se mezi těmi premianty nachází pouze Německo. Ať už je to prostě úhrn každoročně prodaných robotů, anebo ještě jeden velice podstatný parametr, který nám říká, kolik je v tom průmyslu nainstalováno průmyslových robotů na 10 000 lidí, jež ve výrobních odvětvích pracují. A tady to pro Evropu doopravdy nevypadá dobře. Jenom pro lehké porovnání. V roce 2018 tady tento parametr pro Českou republiku vůči Číně vycházel lépe o 20%. A v roce 2023 je Čína lepší o 120% než Česká republika. Ten trend je tam výrazně prostě ostřejší. Evropské země se nacházejí pořád v velmi dobré pozici v tom celosvětovém pelotonu. Jsou často prostě v první desíce. Česká republika byla po určitou dobu i celosvětově na pozici prostě 15. Pohoršili jsme si někde na 19. Nicméně to není zásadní číslo, z kterého bychom měli vytvářet velké konstrukce. Ale no ten trend dobrý.
Z pozice 15 na 19 jsme si pohoršili za jak dlouhou dobu?
Přibližně za 2 roky.
No a čím to podle vás je, když zůstaneme tady u Česka? Společnost, kterou řídíte, ABB, je výrobcem těchto robotů, jistě je také využíváte. Vidíte třeba vy v praxi, co je prostě ta překážka?
Já si myslím, že ty hlavní překážky jsou v našich hlavách. Určitě si nemůžeme stěžovat na to, že tady byl obtížný přístup k investicím, protože ještě pár let zpět cena peněz byla extrémně nízká. Získat v průmyslové firmě úvěr na modernizaci výroby, máme tady k tomu paralelně ještě spoustu evropských fondů, které podporují prostě nové technologie. Závěr je z toho ten, že necítíme pořád ještě tu potřebu nutnosti rychlé změny. Ten aktuální stav nás nenutí konat, nevidíme to jako, řekl bych, prostě zásadní ohrožení toho, abychom byli schopni tady v Evropě jednou konkurenčně schopně vyrábět.
Je to třeba dané trochu i tím, že jsme pořád těžili nějak jako z levnější pracovní síly než třeba jiné západní země?
V České republice nesporně. Tam těch 30 let, kdy jsme tady využívali benefitů levné, velmi prostě kvalifikované a pružné pracovní síly, tak ten trend se ale už vyčerpal před 10 lety. Jenom jsme si to pořád ještě buď neuvědomili, anebo jsme to nevzali plně v úvahu, ale to, že tady máme 3% v praxi, v podstatě nulu nezaměstnanost, tak to skloňujeme už prostě mnohá léta, ale pořád jsme to nedokázali konvertovat v reálnou modernizaci prostě českého průmyslu ve smyslu digitalizace, robotizace, automatizace a tam dneska právě ta Asie je. Země typu Korea, Japonsko, ty si to uvědomili už dávno, vědí, že chtějí mít ekonomiku, která je inovativní, umí vyvíjet, ale zároveň i sama prostě vyrábět. My jsme možná podlehli tomu šálení, že po vzoru třeba ať už Spojených států nebo některých bohatších západoevropských zemí si jako svou budoucí dílnu budeme schopni prostě najímat Čínu. Nicméně ta má svůj dlouhodobý plán a nechce být v pozici dodavatele levnějších prostě výrobků, ale také inovuje, robotizuje, to znamená, dokážou dneska vyrábět mnohem produktivněji než západoevropské ekonomiky.
No a přece jenom, když se podíváme na ty konkrétní podmínky potom v těch zemích, tak asi můžete srovnávat, tak třeba ABB je švédsko-švýcarský koncern a Švédsko je na špici, když se podíváme i na jiné žebříčky inovátorů, například, který sestavuje Evropská komise, tak v rámci EU dlouhodobě bylo na špici, teď tam bylo Dánsko poslední rok. Mají něco jinak prostě v těch podmínkách, co třeba si říkáte, sakra, proč to Česko nedokáže zavést, když víme, že se chceme posouvat v téhle oblasti?
Příklad u Švédska, Dánska, Švýcarska jako je velice hezký tady v tomto směru. Jim extrémně dobře funguje ten trojúhelník mezi univerzitami, inovačními centry a průmyslem. No, nelze ten míč překupnout třeba jenom na stranu vlády, aby definovala hospodářskou politiku a tak dále, ale my potřebujeme, aby tu potřebu změny cítili prostě i firmy a fungoval tady tento ekosystém toho trojúhelníku, tak jak jsem ho popsal, podepřený samozřejmě velice dobrými univerzitami, které jsou v předních prostě desítkách světových univerzit. No a když k tomu ještě přidáme samozřejmě velice prostě silnou tradici, ale kterou máme i my technologickou, tak by nemělo být pro nás překážek se dostat tady k těmto číslům. Ještě když jsme se bavili o těch statistikách a porovnávání nás tady se západní prostě Evropou, tak my jsme po více než dekádu doháněli ty vyspělé ekonomiky. V tom parametru hustoty robotizace jsme se jim velice přibližovali. Ale to už skončilo v posledních několika letech.
Teď se zase vzdalujeme.
Vzdalujeme nebo udržujeme tu mezeru.
No a co tady v tom trojúhelníku, o kterém jste mluvil, tedy firmy, vysoké školy, inovační centra, co v tom nefunguje? Nebo firmy o to nemají zájem, nebo školy nejsou schopné sdílet to, co vymyslí, nebo inovační centra, nebo kde je zakopaný ten pes?
Nefunguje nám komunikace jednoznačně. Já nechci, že tam prostě není dirigent, protože on ani v těch vyspělejších ekonomikách tam není žádný prostě dirigent. On už je to sladěno jako velice dobře prostě fungující orchestr po dekády. Já jsem optimistou v tom, že se tam dostaneme taky, ale potřebujeme zrychlit to tempo, jakým se tam přibližujeme. Nemáme na to dekády.
Jasně, chápu, že třeba obecně nemáme tak dobře hodnocené univerzity, to je běh na dlouhou trať, ale určitě jsou třeba místa, obzvlášť v průmyslu, kdy, já nevím, na ČVUT nebo na VUT, dalších vysokých školách, jsou třeba dobrá vědecká centra a jako přesto to tady nefunguje. To, co oni vymyslí, prostě těžko se k tomu dostáváte, je to tak?
Dostáváme se teď právě k průmyslu jako samotnému, který když necítí tu potřebu tady prostě této spolupráce, no tak samozřejmě jak na univerzitách, tak i v těch inovačních centrech můžete mít spoustu kvalitních mozků s dobrými prostě záměry, ale pokud funguje pouze vysílač a není tam ten přijímač na straně biznisu jako takového a průmyslu, tak to nebude fungovat nikdy. Jak mezi školami a průmyslem, tak i tady prostě v tomto trojúhelníku celém se potřebujeme mnohem lépe propojit.
Takže myslíte, že je to spíš o nezájmu ze strany firem, než neochotě sdílet nějaké inovace nebo vědecké výsledky?
Já si myslím, že si všichni tři tady v tomto potřebujeme na sebe mnohem lépe zvyknout a najít ten pravý benefit, který samozřejmě není otázkou jednoho roku. Jako i v těch vyspělých ekonomikách to ladili po dekády, než k tomuto systému dopracovali. Například Finsko, které je taky technologickou prostě velmocí a jednou z velice inovativních ekonomik, tak si vytýčilo víceméně směr země jako technologického lídra už v 60. letech a začali mohutně tehdy investovat do školství. Udělali z pozice učitele doslova prostě prestižní místo, kdy dneska na jednu otevřenou pozici máte 12 přihlášek ve Finsku mnohdy. Ale toto už opravdu začalo počátkem 60. let, takže zase buďme realisty, ono nějakou dobu to sladění prostě trvá, ale potřebujeme zrychlit.
My už jsme narazili na to, že jeden z důvodů, proč třeba ty firmy neměly takový zájem o inovace, bylo, že pořád ta práce byla poměrně levná v Česku. Jak jste třeba na tom, i když si dokážete zaplatit lidi, jak je teď dostupná pracovní síla, sehnat dobré zaměstnance, kvalifikované zaměstnance?
Já začnu od té vaší první zmínky ohledně dostupnosti, tak i ceny té pracovní síly jako takové. Nejenom, že jsme tady využívali jako česká ekonomika 30 let toho benefitu, ale byli jsme velmi prostě navázáni a dodneška jsme v pozici většinou prostě subdodavatelů. Dodáváme komponenty, ne nějaké prostě vyšší celky do západoevropských prostě ekonomik, ale už nám mnohdy chybí ten vlastní brand, prostě ta značka, chybí nám i obchodní prostě oddělení.
Předpokládám tedy, že jste chtěl říct, že tím, že jsme ta subdodavatelská ekonomika pořád z velké části, že vlastně si nemůžeme dovolit potom zaplatit ty lidi více, protože ty výrobky nemají tak velkou
nemají váži. Tu přidanou hodnotu, o které se často bavíme. To třeba není příběh naší firmy, protože my dodáváme doslova prostě do celého světa na ty nejtěžší trhy, ale toto není typický obrázek české ekonomiky, jo, kdy se velmi prostě staráme o to, v jaké kondici je prostě německá ekonomika, ale to právě odráží tu značnou závislost velké části místního průmyslu na tom subdodavatelském prostě řetězci.
Tak na to podnikatelé upozorňují už několik let, že je potřeba budovat i vlastní značky a ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. To je takový evergreen, bych řekla, posledních asi už 5-7 let. Nedávno vláda představila novou hospodářskou strategii z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Tam se to jenom hemží pojmy, jako je ekonomika s vyšší přidanou hodnotou. Je tam něco pro vás třeba, co si říkáte, aha, tak tohle to bude fungovat tady, teď to konečně jako pofrčí tady ta ekonomika.
Jsou to témata, která zmiňujeme už posledních 10 let. Samozřejmě klíčová je implementace. To, že tam nejen vysokou přidanou hodnotu, ale akcentujeme třeba i důraz na školství, vzdělávací systém, na inovace. Když se třeba konkrétně dotýkáme těch inovací, tak mnohdy se v té veřejné debatě zmiňuje jenom objem peněz, který do nich směřuje. A tady Česká republika z hlediska zase statistik není na žádném chvostu, protože z našeho hrubého domácího produktu vydáváme téměř prostě 2% na výzkum a inovace, což je porovnatelná hodnota. Ale ta základní otázka je, co z toho jako nakonec dostáváme. Jo, jestli mnohdy ty peníze nekončí v rešerších a v článcích a publikacích, pokud se bavíme o základním výzkumu, tak nekončíme patenty. To znamená, měli bychom skutečně platit prostě za patenty a ne za články a podobně. To je základ úspěchu zemí, které ten inovační
Mimochodem jsme na tom opravdu třeba hůř než některé jiné okolní země Evropy, pokud jde o patenty?
Pokud se budeme srovnávat třeba s tím jako citovaným Dánskem, Finskem, Švýcarskem, Švédskem, nepochybně. To množství peněz nevidím ho jako zásadní problém, ale ta efektivita celého tady tohoto systému není tak vysoká jako tady v těchto zemích, kde už skutečně jsou zvyklí i na to, že mnohdy do toho kofinancování těch vědecko-výzkumných projektů vstupuje biznis. A on je to mnohdy lakmusový papírek, jestli ta věc má vůbec smysl. Pokud je tam 100% donátorem nebo tím, kdo přináší peníze, prostě pouze stát, tak to nevždy prostě musí zaručit pozdější uplatnitelnost výsledků tady těchto výzkumů v praxi.
No a když se vrátím k otázce hospodářské strategie, jasně, že tam jsou ty trendy základní, které tam jsou, tak jsou správně. Samozřejmě každý normální člověk asi vidí, že lepší mít ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, založenou na vzdělané společnosti a tak dále. Ale vidíte tam něco konkrétního, co si myslíte, že jako bude fungovat?
Já si myslím, že tam ani nic nového do toho nepotřebujeme prostě vměstnat, že je vše podstatné. Už v poslední dekádě bylo prostě řečeno, teď je naprosto zásadní to dobře komunikovat. Ono to vůbec totiž není konfliktní téma. Všichni se chceme mít prostě dobře, chceme, aby tady jednou prostě naše děti dělali velice zajímavou práci. Takže i získání nějaké celospolečenské shody tady by nemělo být obtížné, ale právě ta komunikace, já ji vidím prostě jako zásadní. Je potřeba o tom doopravdy mluvit, udělat z toho celospolečenské téma a tady tuto vizi sdílet tak, že za ní doopravdy všichni půjdeme.
Naším hostem je dnes Vítězslav Lukáš, jednatel společnosti ABB Česká republika.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V rámci té moderní ekonomiky se hodně mluví o rozvoji čisté mobility, výroby čipů a také využívání umělé inteligence. Jak jste na tom vy? Mění umělá inteligence u vás ve firmě už nějak vaše podnikání?
Zásadně. Tady píšeme v České republice a vyvíjíme velké množství softwarů, kdy samozřejmě část toho softwaru se dá použít i pro budoucí projekty a na to je třeba umělá inteligence výrazným pomocníkem, kdy jste schopná se na vytvořit si model, kdy už na tom, co jste vytvořila v posledních 5 letech, tak vám to tak usnadní budoucí psaní softwaru, že třeba odpadne 80% práce mnohdy. Podobné je to i u různých elektroschémat a tak dále, ale tady od těchto, řekl bych, tvrdých technických prostě použití, tak aplikujeme umělou inteligenci i na tvorbě nových smluv už. Nebo zápisů prostě z porad, které dokážeme jako velice prostě dobře digitalizovat. To pole tady je taky fajn si uvědomit, že stejné prostředky už má dneska k dispozici jak Indie, tak Čína a tak dále. Nejsme v tak luxusní pozici, abychom si mohli říct, že ten trend budeme ignorovat a dlouze prostě o něm polemizovat, ale je potřeba skutečně prostě naskočit tam, kde vidíme reálné přínosy už teď.
Velkým tématem v ekonomice je také dekarbonizace, evropský Green Deal. Teď je taková, řekla bych, doba, kdy ten politický mainstream mluví o tom, že Green Deal je potřeba rozvolnit a některé ty data, jako je třeba zákaz spalovacích motorů v roce 2035, oddálit. Vy jste velkým dodavatelem do automotive průmyslu. Jak vy vidíte tady ty změny? Je to správná cesta nějak revidovat Green Deal?
Celá tady tyto polemika je čistě prostě evropská polemika. Opět snažíme se to téma izolovat vůči okolnímu světu. Bavíme se o tom, že uvalíme prostě cla na čínské výrobce prostě elektroaut, kteří mají několikaletý prostě náskok. Já neříkám, že dramatický. jako pořád z pohledu prostě evropských automobilek je to hratelná hra, ale ta cla platí do té doby, pokud to auto skutečně fyzicky z té Číny prostě dovážíte, ale když vidíte, že dneska největší hráč na poli prostě elektromobility v Číně, automobilka BYD, začíná stavět svou úplně novou výrobní základnu poblíž nás, to znamená v Maďarsku, tak se o žádné celní prostě bariéře už prostě vůbec nemůžeme bavit a jdeme prostě do čisté konkurence s někým, kdo bude schopen to elektroauto tady dostat na ten trh za konkurenčních prostě podmínek. Samozřejmě tyto automobilky tady nevstupují prostě s tím, aby dodávali pouze prostě levná elektroauta, jako jdou do Evropy, s tím, že to je region s těmi nejlepšími prostě maržemi, který na světě je, a patřičně tomu určitě i nastaví svou cenotvorbu, ale přesto oni nakonec prostě budou těmi, kteří v tom orchestru budou hrát některé z těch houslí. A je na nás, jestli prostě ty první, anebo zrychlíme my v Evropě a dáme bokem polemiku, jestli někde prodloužit odložení zákazu prostě spalovacích motorů. Ten trend je prostě úplně jasný tady v tomto směru.
Ještě jedna věc tomu Green Dealu mě zaujalo, že vy tvrdíte, že vaše společnost má 100% dodávek elektřiny pouze ze zelených zdrojů. Toho se dá v Česku dosáhnout za konkurenční ceny?
Ano, máme to i kontraktuálně podchyceno od našich dodavatelů, ale děláme zároveň všechno pro to, abychom energeticky byli maximálně nezávislí. Rozjeli jsme tady už dvě velké fotovoltaické elektrárny na našich střechách, na další dvě se chystáme. Přemýšlíme nad tím, já jich použil lékařský výraz, celostně. To znamená, když instalujeme fotovoltaickou prostě elektrárnu, tak chceme maximum z té energie použít pro naše výrobní procesy, právě pro nabíjení těch aut, protože když už jsme se v té předchozí otázce dotkli třeba elektromobility, tak se zde nebavíme pouze o ceně auta jako takového, ale o samotné ekonomice jeho provozu. A pokud budete mít na střeše velkou fotovoltaickou elektrárnu, ještě třeba i s bateriovým úložištěm, a budete schopna tu flotilu si nabíjet takto prostě z vlastních zdrojů, no tak ta ekonomika celého toho provozu vychází samozřejmě jako výrazně, výrazně potom líp.
Takže vám to vychází, ta dodávka zelené elektřiny, lépe, než když jste předtím neměli 100% zelené elektřiny?
Nevychází nám lépe, ale máme to jako jasný prostě firemní cíl, že chceme prostě dekarbonizovat. Mm-hmm. Děláme všechno pro to zase, abychom ty elektřiny spotřebovali prostě co nejméně, protože mnohdy i jenom třeba organizaci logistiky zajistíte to, že mnoho z toho akumulovaného tepla ve vašich prostorech zbytečně prostě nevyfoukáte ven.
Takže jste si sami na sebe vyrobili tlak, jako že máte dražší elektřinu, tak musíte ušetřit. Taky cesta.
Tak to, my jsme už posledních prostě 30 let na trh přicházeli prostě z výrobky, například, a to byly třeba motory, které měly výrazně lepší technologickou prostě účinnost, než byl tehdy prostě standard. A musím říct, že zákazníci kroutili prostě hlavami a říkali si, jako proč šetřit tady v tomto směru, když ty energie prostě byly velice levné. Nebylo to tím, že bychom už tehdy prostě věděli, jaká cena elektřiny bude v tomto období, ale vždy jsme se snažili být napřed. A ono jako to být napřed technologicky znamená, že nakonec budete i produktivnější. Jo? Takže zase tady jsme u toho zpomalování toho Green Dealu a tak dále. Naopak, jako investujme do těch prostě nových technologií, protože ty nám zajistí jako vyšší konkurenceschopnost do budoucna. Ta soutěž tady na tomto poli bude.
No, jsme narazili v našem rozhovoru na Německo. Jakým způsobem na vás dopadá jako na firmu situace ekonomiky v Německu, která je špatná už druhým rokem, se potácí kolem nuly nebo pod nulou?
Ten dopad není zásadní. Máme velmi jako diverzifikované trhy, kam vyvážíme, například z našeho brněnského závodu, kde vyrábíme sofistikované rozvodny, tak zásobujeme 1/3 světa. Naše robotická jednotka realizuje projekty v Kanadě, ve Spojených státech. Německý trh vnímáme spíš jako vliv samozřejmě na jiné části prostě našeho průmyslu tady v České republice. Tím, že jejich němečtí partneři nebudou v nejlepší kondici, tak se to jistě prostě přenáší i k nám. Nicméně statisticky si česká ekonomika vede více prostě odolně, než tak, jak se čekalo doposud.
Jakože se očekávalo, že to Německo nás potáhne mnohem víc dolů.
Potáhne víc prostě.
A čím to je podle vás, že firmy byly schopné si najít jiné trhy?
Mnohé s tím už začaly v těch minulých letech a vedlo k tomu samozřejmě i to, co viděli na prostě jednostranné závislosti některé firmy na ruském trhu a podobně. Takže byl to velký budíček jako pro mnoho firm, takové to stání prostě na jedné noze, která je pochopitelná, je jednoduchá, máte prostě předvídatelného prostě partnera na druhé straně, ale je to pořád stání jenom prostě na jedné noze. To znamená jednoznačně jako diverzifikovat prostě svůj biznis, jako je otázka prostě bytí.
Jakým způsobem se na vašem podnikání projevuje to, že nemáme euro v ekonomice, že máme pořád korunu? Jak vy se tady na tu polemiku euro nebo koruna díváte?
Tak tím, že hodně exportujeme, tak se na to samozřejmě bytostně týká. A i když vždy děláme vše proto, abychom se měnově zajistili, tak ono jednak to něco stojí, to měnové prostě zajištění, a hlavně u větších projektů jako takových, které mnohdy třeba i vlivem zákazníka můžou mít výrazný časový skluz, tak už potom ani to zajištění nedopadá tak, jak jste si ho na začátku prostě projektovali. Z našeho pohledu určitě ano, protože stojí to hodně nepředvídatelnosti a okolní nákladů kolem.
Ano, že byste brali euro.
Rozhodně ano.
Tolik Vítězslav Lukáš, jednatel technologického kolosu ABB Česká republika. Z dnešního pořadu je to vše. Příjemný poslech dalších na Plusu přeje Jana Klímová.